Merħba l-programmi Jħormil Kulleċ fejġima wara ġima. Jienu Suzen, niġun għattawna għahim maħkom un-esploraw il-sugġetti differenti. Merħba Suzen, kif intillum?
Merħba li l-ek u kol u l-semmija taħna, tajba jena taħ. U inti?
Tajjeb ħafna qiegħed.
Ux, illum għanna t-nejn mistednin u koll.
Għanna t-nejn mistednin u imma ħanżommok ftit. Qabel ma tibda t-introduċi u t-kellem ftit mistednin, kemm infakkar li s-semmija tagħna li min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz tas-social media tal-Junior College jew inkella tibatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Imma xtaqt ukoll infakkar li s-semmija tagħna illi dalwaqt fit-18 ta' Marzu ħajkonna information meetings fil-kulleġġ. Inħeġġiġkom tmorru fuq il-websajt tagħna u fejn hemmhekk tistgħu tiksbu aktar informazzjoni fuq dan l-event. Importanti li tirreġistraw. Mela, wara daw il-ftit aħbarijiet qosra.
Tajjeb.
Nintgħuna qama minn għandna magħna llum?
Iva, llum magħna għandna żewġ mistednin mid-Dipartiment tal-Accounting u bil-Malti ngħidulu kontabilità u x'hekk.
Iva.
Tajjeb, accounting. Mhux accounts ħanamlu għaċara. Huwa accounting magħna għandna lil Josephine Mallija li hija l-coordinator tal-Dipartiment u lecturer mid-Dipartiment en xwieb. Nilqgħukom magħna.
Nsemmulkom. Grazzi.
Tajjeb, mela, qabel ma nibdew, naqra xi ħaġa fuqkom, Josephine.
Mela, l-ewwel darba li bdejt nitgħallem l-accounting kien propju fi żmieni fil-Junior College. Ma kellix accounts fis-sekondarja. U l-ewwel inkontru ma' suġġett kien pjuttost traumatiku.
Għaliex?
Okay. Niftakarni dak iż-żmien kellna l-Javier li jista' l-accounts. Mort għall-eżami u penikjajt. U għamilt baħna nata mill-gbar.
Kollha nagħmlu hom jisna dawk.
Ftiemt mal-ħabiba tiegħi hekk dak il-ħin tal-eżami għattilha mbagħad iġborri kollox u tlabt biex immur għat-toilet. Ma mortx it-toilet, mort niġri d-dar għaliex il-panic li qabadni kien kbir. So, l-ewwel esperjenza ta' eżami tal-accounts kien wieħed ta' panic. Niftakar dak iż-żmien. Missieri qatt ikellimni, għax dak iż-żmien kien bil-pensjoni. Tkellimna ftit u qalli titħajjar terġa' tagħmlu, terġa' tmur tipprova tagħmlu. U wara ħafna hesitation insomma, spiċċajt fl-uffiċċju tas-Sur Mas nagħmel l-eżami, l-ewwel eżami tiegħi tal-accounts. Illum ma jiddispjaċinix, jiġifieri għalfejn qed insemmi din l-esperjenza biex nagħmel kuraġġ lil dawk l-istudenti li forsi jħabbathom xi ftit is-suġġett. Eventwalment kollox jindara u l-panic jonqos ukoll, jiġifieri issa nitkellmu ktar tard ukoll fuq is-suġġett. Xi ħaġa oħra fuqi.
Xi hobbiesek partikolari?
Hobbies għandi l-qari komuni għal kulħadd, imma mbagħad hemm affarijiet oħrajn li huma daqsxejn differenti. Dal-aħħar sentej bdejt nitgħallem nisfen il-flamenko.
Ej saħej.
Ekku, ekku. Mbagħad qisu biex nikkalma wara l-flamenko nagħmel sija yoga.
Dik hija xi ħaġa. Il-flamenko hawnhekk naqra fuq tiegħek.
Eżattament, eżattament.
Tajjeb, interessanti.
Jiena wkoll bażikament bdejt nitgħallem l-accounts fil-Junior College. Dak iż-żmien ma kellniex l-opportunità fl-iskola sekondarja fejn kont immur laqas kien offrut bħala suġġett. U meta bdejt nitgħallmu iżjed kif tgħid bdejt neħu pjaċir nitgħallmu, neħu pjaċir niskopri anke l-accounts bħala x'tista' tagħmel bih bħala professjoni ninteressa ruħi. U minn hemm imbagħad bażikament ħadt il-pass li miss li meta ġejt biex nażel kors l-università għażilt il-masters, għażilt il-bachelors in accountancy dak iż-żmien illum sar il-masters in accounting.
Tajjeb, u mhux hekk biss inti involuta? Jiena parti lecturing fid-dipartiment?
Iva, parti lecturing fid-dipartiment ili numru ta' snin nagħmel ukoll il-lectures fil-masters in accountancy fil-fema, bażikament lectures fit-taxxa.
Oh.
Iva.
Noqdu attenti, Roberto.
Ħer morru. Forsi ma niżolqux xi waħda.
Le, le, ma tax. Tajjeb, proset, xi hobbies hekk partikolari mhux bħal ta' Josephine, ma tisfinx.
Le, jiena ma nisfinx. Bażikament hobbies inħobb insajjar għax jiena għandi familja għandi erba' tfal.
Ikollok.
U nħobb anke nesperimenta fil-kċina billi niprova affarji ġodda, bazzikament.
Robert, mux
għedin ħares lejja, ma ta' jkunem xaħad.
Xtop li kellu għed.
Ma se nejd l-ektina eżempju t-twet minn daw l-esperimenti. Ma forsi niftu program skifu.
Le, mux aħjar nkomplu fuq l-accounting.
Forsi aħjar.
Aħjaru.
Mela, grazzi ħabta li samtu ftit affarijiet żgħar fuqkom. Biex nibdew fuq l-accounting, tgħidulna naqra l-accounting proprja ma. X'inhu?
Mela, l-accounting jinqasam f'żewġ oqsma distinti. Tradizzjonalment l-accounting kien iktar jiffoka fuq il-parti storika, jiġifieri jsiru tranzazzjonijiet u wieħed jirrekordihom imbagħad jagħmel ir-rendikonti finanzjarji fl-aħħar tal-perjodu. Dan aħna nsejħulu financial accounting. Sewwa. Però l-organizzazzjonijiet sija jekk ikunu liħ jew le, għandhom bżonn ukoll dak li ngħidulu l-accounts intern. Sewwa. Li jissejjaħ il-cost and management accounting. So, isu il-żewġ sferi li jikkumplimentaw ħafna lil-xurxin huma il-financial accounting u l-cost and management accounting. So, at this level ta' junior college aħna nagħlmu dawk iż-żewġ osma.
U xtaqt inżitu wkoll, min kejja li aħna forsi naħsbu li l-accounting huwa xi suġġett innovattiv, xi suġġett ġdid, l-accounting bażikament ilu jeżisti mis-seklu 15. Beda bażikament mill-Mesopotamia fejn kienu jintużaw forma ta' barters fejn beda jintuża l-accounts. Fl-Italja kellna l-founder ukoll tal-accounting Luca Pacioli li kien kiteb ktieb summa di matematika proporzjoni e proporzjonalità fejn kiteb chapter fuq l-ħaġa li aħna fl-accounts nimxu biha ħafna li hija importanti ħafna li qed nitkellem qed nirreferi għad-double entry. Sewwa u matul il-milja ta' żmien komplejna kompla dejjem jiżviluppa. Lokalment aħna fil-1942 ġi stabbilit Institute of Accountants għaw Malta. Fejn ġifiri ġi stabbilit minn Mr. Paul Buzuttil u hemmhekk bdiet tikber il-professjoni li l-lum hija stabbilita. Sewa, għal-bidu il-notion ta' accountant naħseb mal-pubbliku li jisu kien skrivan imma l-lum il-ġurnata kulħadd minħabba l-bżonnijiet finanzjarji sar jaf x'inhu accountant, kulħadd sar jirrikjedi ix-xogħlijiet tal-accountant sewa, sija fuq livell ta' business iż-żgħar kif ukoll fuq livell ta' kumpanniji.
Ta' min isemmi wkoll li l-accountancy hija professjoni li tradizzjonalment kienet waħda maskili. Ġifieri jekk nieħdu il-founders, mela kellna lil-Luca Pacioli li qisu kien il-founder fil-fatt ngħidulu Missier l-accounting. Għalkemm fir-realtà li jagħmel f'dak iċ-chapter iddiskriva kif kienu jaħdmu it-traders Venezia. Ġifieri ma vintax issa xi ħaġa ġdida. Imbagħad kellna per eżempju interessanti ħafna li kellna lil Thomas Stevens fis-17il seklu li kiteb l-ewwel pubblikazzjonijiet purament fuq accounting. Kellna wkoll lil Wedgwood li kien li hu magħruf ħafna ċ-ċeramika u l-pottery fl-Ingilterra, kien l-ewwel cost accountant. Jiġifieri dan kien l-ewwel wieħed li beda jikkwantifika l-ispejjeż meta tiġi biex tipproduċi xi ħaġa. Hawnhekk għaw Malta wkoll tradizzjonalment jiġifieri is-sistema kienet titħaddem mill-irġiel. Fil-fatt, ma nafx xejn tiftakarx, fi żmien anke meta konna nitgħallmu l-accounts kien dipartiment irġiel. Illum għadu xek, ġifiri...
Għaddin zoċ nisa unek, mid-departiment tal-accounting.
Ekku.
Anke meta konna nistudjaw fil-kors, ġifiri, il-proporzjon jena meta kont fil-kors, ġifiri, kienem ħafna iżjed percentaċ ta' ġuventur milli ta' tfajliet. So what was ġifiri, dominat mill
Dominat, nasa pojt minn dawk is-setturi li saret bidla.
Iva, saret bidla illum il-ġurnata l-klassijiet u ma iżjed mimlijin bil-tfajliet, basically.
Fil-fatt jek nistan semmi wkoll, il-persuna li rebħet l-accountant of the year fit 2019 kienet mara, Azmayon Muhammad, li ġietu kol minn mis-sawt tad-dinja.
Ġifiri
xaħġa interessanti u kol.
Kultura differenti.
Ekku, kultura differenti fej l-accounting u kol jamluħ daċxajn mod differenti. Per eżempju, l-konċetta self huwa differenti ħafna minn kafna fuq ħafna fil-West.
Tajjeb, ġifiri avvanzajna ħafna, hemmhekk fejn
isru l-nisa. Kemm influenzi kulturali anke fuq l-accounting. Interessanti.
Eżgur, mela. Tara, mill-istorja bdew, kemm hija importanti. Iva. Mela, ejja niġu issa għal-suġġett, Junior College, all right, għaliex student għandu jagħżel l-accounts, ġifiri accounting.
Mela, bażikament, student għandu jagħżel l-accounts għax l-accounts tiħeċċa vetta għal ħafna professjonijiet differenti. Inti għandek ħafna fej tagħżel u fej timraħ jekk inti tagħżel l-accounting, sija fis-settur pubbliku kif ukoll fis-settur privat. Fis-settur pubbliku hemm ħafna accountants, per eżempju fid-dipartimenti tal-audit, tat-taxxa, tal-finanzi. Fis-settur privat hemm il-firms privati sewwa li jagħmlu xogħol ta' konsulenza, ta' accounts, ta' auditjar, ta' taxxa. Jiġifieri u anke apparti accounts fih innifsu, inti tista' tiftaħ bib ukoll għal setturi bħal insurance, banking, public policy, għandek ħafna ġifieri black accounts inti għalhekk għandek ċavetta fej ftaħt baħar ta' opportunitajiet.
Ġifieri nistgħu ngħidu li anyone can choose, irid ikollok xi background partikolari biex tieħu intermediate jew A level?
Le, m'hemmx għalfejn. Inżid daqsxejn ma' dak li qalet hemm anke fuq livell personali, jiġifieri. Ejja ngħidu li jiena ma nixtieqx nidħol naħdem fis-settur finanzjarju, però għazilt l-insir tabib, għazilt l-insir spizjara, jew any other profession. Għaliex ikun interessanti u ikun importanti li tagħżel accounts at least at intermediate level. Tajjeb li inti tkun aware minn regolamenti tat-taxxa, minn kif tippreżenta l-karta tat-taxxa, kif tagħmel rendikont finanzjarju, kif iżżomm records b'mod tajjeb. Għaliex inti tista' you outsource, jiġifieri tqabbad il xi ħadd jagħmilek dan ix-xogħol kollu, però f'ċirkustanzi fejn inti tajjeb timmonitorja kif inti sejjer u fejn inti sejjer, tajjeb li jkollok at least idea bażika ta' what it entails li iżżomm records personali u tal-biznes tiegħek. Fuq livell iktar intimu fuq il-persuna, x'vantaġġi hemm li wieħed jagħżel l-accounts? L-ewwel nett aħna ma nagħmux biss il-kontenut. Jiġifieri, persuna li titgħallem l-accounts, titgħallem tkun preċiża, titgħallem tkun accurate. Titgħallem l-importanza ta' trasparenza f'dak li kollu li tagħmel, jiġifieri, di xi ħaġa importanti ħafna. Jiġifieri, jekk jiena inkarigata bħala uffiċjal pubbliku jew uffiċjal privat minn somma flus, sewwa, irid inkun accountable għaliha. U rrid inkun accountable għaliha b'tali mod li inżomm rekord ta' dak l-infaqt li il-mod kif nagħmel fuq ikun responsabbli, etc. Barra li tik idea ta' preċiżjoni l-account, itik ukoll ħafna skills li huma ta' problem solving. Għaliex prattikament il-mistoqsijiet li aħna inħarġu li l-istudenti tagħna fuqhom huma kollha ta' dik in-natura. Jiġifieri inti kollok każ partikolari u trid isek issolvi il-każ li jkollok.
Jaskill l-importanti u ħafna fil-ħajja ta' kuljum.
Ħafna.
Anke, per eżempju, jekk xi ħadd ikun involut f'xi organizzazzjoni, f'xi klub, per eżempju, tal-futbol jew ta' xi sport ieħor.
Jew NGO.
Jew NGO. U jintriga biex iżomm il-kontabilità ta' dak il-klub b'daqsxejn għarfien bażiku ta' suġġett ikun jista' jieħu l-inkarigu, ġifieri jiffrankalhom li kollhom iqabdu l xi ħadd professjonista.
Ma ħna tnejdu bniedem li huwa interessat fil-accounts jista' jidħol għalih kemm lejlevel u kemm l-intermediate anke jekk m'għandux background fl-accounts, avol jekk għandu background ovvjament dejjem ħajjin. U bħala ħiliet jistgħu daw il-ħiliet jekk anke ma jixtieqx il-persuna jkompli jistudja accounting jew il-qasam ta' business. Il-ħiliet anke mqar minn intermediate imur fejn imur jkunx għal naħa medika, jkunx naħa soċjali. Dejjem ħajnu kien tkun iktar organizzat, tara kif taraf x'għandek quddiemek, taraf kif tista' tqassam l-affarijiet, tibbilanċa, tara li jekk inti tagħmel biċċa xogħol, għandek biżejjed biex tkopri u kif se tqassam il-flus u forsi il-materjal u l-affarijiet li għandek. Tifieri anke ħiliet li jistgħu wkoll jintużaw
situazzjonijiet differenti. Roberto, forsi niċċaraw x'inhi d-differenza bejn l-intermediate u l-A-level hawnhekk.
L-A-level jiġi studijat iżjed fil-fond. Fl-A-level ikollhom żewġ karti, waħda il-financial accounting u l-oħra il-cost and management accounting. Fl-interm iġifiri bażikament l-A-level qed jipprepara l-dak li jkun jew biex jidħol għall-kors universitarju jew inkella biex ikollu foundation biex ikollu bażi tajba ħafna ta' knowledge ta' accounts. L-intermediate huwa tajjeb għal kif qalet Josephine, huwa tajjeb ħafna għal nies li mhux biħsiebhom jispeċjalizzaw fl-accounts, imma kif qalet f'kull professjoni wieħed għandu bżonn joħroġ il-kontijiet, għandu bżonn iżomm il-kodba, għandu bżonn ikun jaf kif jinterpreta statement tal-bank. Allura daw is-skills sewwa daw il-ħiliet bażikament qegħdin jiġu akkwistati permezz tal suġġett intermedjarju.
So, tkellimna ftit fuq kemm fuq il-kontenut, ġifieri su tajna idea żgħira ta' xi tagħmlu u anke fuq skills. Però ma rridux ninsew ukoll li kemm jista' jkun fil-lezzjonijiet tagħna nippruvaw ukoll nilħqu il-valuri. Ma tistax tgħallem l-accounts jekk ma tgħallimx il-valur etiku tal-mod kif nieħdu ċertu deċiżjonijiet. Ħanati eżempju. Jina nista' nagħlem l-accounts fuq livell tekniku biss u nagħlimhom l-istudenti tiegħi jagħmlu rendikont finanzjarju tal-qlieħ jew it-telf u jsibu l-qlieħ u nifqu hemm. Nista' wkoll nidħol iktar fid-dettall bħalma aħna nippruvaw nagħmlu fil-kulleġġ u naraw daqsxejn dak il-profit, dak il-qlieħ. Forsi askabtu ta' xiex u għaġej, ġifiri x'qed ngħid jiena. Ħafna drabi meta taqra textbooks tal-accounting jagħtu l-idea li l-iktar ħaġa importanti fid-dinja hija li timmassimizza l-profit. Sewwa, fir-realtà nafu li meta wieħed jimmassimizza l-profit mhux bil-fors ikun qiegħed jitratta n-natura, jitratta il-ħaddiema u jitratta r-riżorsi mod ġust. So xi ħaġa li nagħmlu at any level, kemm at intermediate u kemm at A level, hija li nippruvaw nissensitizzaw l-istudenti għal valuri soċjali, għal valuri ta' sostenibilità. Li allura l-accounts ma jibqax biss f'iżolament u qisu l-kilba l-flus hija l-ewwel. Alright?
Tagħmlu rilevanti għal dak kollu li qed jiġri madwar u x'hekk.
Eżatt, u fil-fatt fid-dinja ta' li qed ngħixu fiha llum, ħafna kumpaniji qegħdin jieħdu dan il-ħsieb li semmit Josephine fejn jibatu per eżempju l-impjegati tagħhom jagħmlu xogħol per eżempju ta' forfanatrofi bajdulhom il-post.
Volontarjat
biex juru li huma mhux biss fil-profit ħsiebhom.
Ma di tolqotni ħafna tal-li tħeġġom jagħmlu jaħsbu sew, critical thinking.
Ekku.
Nafu ħafna u nistgħu nsemmu ħafna kumpaniji li nafu li qed jagħmlu l-miljuni u l-biljuni u mbagħad il-ħaddiema tagħhom kemm għandhom living wage. Fir il-fatt li tinħeġġu l-istudenti jaħsbu fuq dan f'qasam li forsi ġeneralment in-nies jinbuttaw għall-maximum profit u dak huwa l-iktar ħaġa importanti. Innaħseb hija xi ħaġa importanti ħafna u xaġa sabiħa ħafna.
Biex inti keżempju żgħir, pereżempju xi ħaġa li qisud il-ġimgħa ħanippruvaw inġalu l-istudenti tagħna jaħsbu fuqha hija fuq il-cost of war. Sewwa ma nagħmlu xejn speċjali ta' imma inġaluhom jirriflettu fuq aspetti partikolari li normalment wieħed jieħodhom for granted.
Ġalhom isaqsu dik importanti.
Pereżempju aħna nitkellmu ħafna fuq l-ispejjeż tal-produzzjoni. U dil-ġimgħa qed inġallu l-istudenti tagħna jaħsbu kemm jaħsbu li huma l-ispejjeż tal-produzzjoni biex inti tipproduċi landmine, landmine il-kolna fuq x'inhi, kemm hija distruttiva, eċetera. L-ammont l-ispejjeż tal-produzzjoni huma vera ridikoli, bejn 3 u 30 dollari kull waħda. Però biex imbagħad tneħħi dak il-periklu għandek bejn 300 u 1000 dollari il-waħda. L-ironija tal-biċċa xogħli hija l-istess fabriki, l-istess produtturi tal-land miles huma l-istess nies li jippruvaw ineħħuhom u jagħmlu l-postijiet sejf, jiġifieri. L-ħsieb li rridu ngħaddu lill-istudenti hija li meta nipproduċu xi ħaġa mhux nipproduċu anything. Jiġifieri, pereżempju għandna topic huwa fuq decision making. Sewa, decision making mela m'għandux ikun abbażi ta' il-gwadan finanzjarju biss imma aspetti oħrajn. Iva.
L-impatt fuq in-nies, fuq l-ambjent, fuq is-soċjetà.
Ekku.
Eżatt.
U anke il-prodott fih innifsu, kif qed tgħidu di xi ħaġa tieħolqu huma mbagħad qed tieħolqu xi ħaġa biex terġa' tiġbora.
Eżattament.
Li tessu iżjed.
U f'dal każ ma relata ta' magwerra x'imma mbagħad hemm affarijiet oħra.
Ekku.
Interessanti ħafna li ma tifqux biss u tgħidu ma tallimna d-double entry tallimna kif iżhom l-affarijiet imma li inħeġġu liż-żgħażagħ jaħsbu x'qed jiġri għal fejn qed jiġri u kif qed jiġri u x'inhu l-kost tagħhom mhux ta' dak il-ħin.
Mhux ħadd titgħallem kif tħaddem il-flus biss. Rajt imma kif tħaddem il-flus mingħajr ma tagħmel ħsara, anzi tagħmel il-ġid ukoll fejn titħol fuq livell morali u valuri.
Eżatt. Naħseb mingħajr dal-aspett morali, l-account isir xi ħaġa teknika li kważi kważi laqas ikollu valur li jitgħallem li jiġi m'għallem f'livelli post-sekondarji u terzjarji.
Da seku.
Ma semmejtulna ftit karriri diġà li jistgħu jidħlu fihom, hemm xi oħrajn li forsi jiena forsi persuna ma jaħsibx direttament.
Karriera li forsi persuna ma jaħsibx direttament fuqha hija r-rwol ta' edukatur tal-accounts. Jiġifieri.
Huma intom.
Ekku. Isu f'moħħhom l-istudenti l-ewwel ma jiġihom insir accountant, insir auditur jew financial advisor. Però fir-realtà wara li jagħmlu l-kors preliminari biex isiru accountants, hemm il-possibilità u hemm il-lok li wieħed isir edukatur jgħallem f'livell sekondarju jew post-sekondarju jgħallem is-suġġett. Hemmhekk għandna ħafna bżonnijiet.
Tajjeb. Qed tiġi nifmuħi wkoll semmejt ħafna affarijiet prattiċi li tal l-istudenti jitalmu jagħmlu. Torganizzaw xi attivitajiet ukoll forsi xi seminars.
Iva. Darba fis-sena norganizzaw seminar fejn inlaqgħu lill-istudenti mal-dinja tax-xogħol. Bażikament ikollhom l-istudenti tagħna jkunu vera ħerqana għal dan is-seminar, jibdew jistaqsu minn sena qabel bażikament għax dan jiġi organizzat għall-istudenti tat-tieni sena. U għalihom hija opportunità tajba biex jintaqgħu ma' prospective employers u jaraw bażikament ix-xogħol
hands-on.
Eżatt, x'inhu.
Fil-fatt meta tagħna l-feedback fuq il-kif affettwathom il-COVID, dan kien wieħed li semma li jimmissjaw għall-istudenti. Biex tidher il-valur tiegħu kemm jagħtuh valur fil-fatt.
Jkun interessanti jkun hemm xi ħadd jitkellem fuq affarijiet iktar attwali mbagħad jitkellem fuq ħiliet differenti u fejn jidħlu ċertu ħiliet fuq sma differenti, jiġifieri proset mid-drabi li nexxi l-niġin ukoll. Qabel ma nagħlqu mela, l-aħħar ħaġa. Hemm xi ħaġa nistgħu nippruvaw nwaqgħu il-meet li hija fuq relatata mal-accounting għax l-accounts hekk pereżempju.
Ħafna studenti jaħsbu li biex tidħol għal studju ta' accounting trid tkun espert fil-matematika. Mhuwiex il-każ. Dejjem importanti li jkollok bażi ta' matematika, imma ma tridx tkun xi ġenju. Jiġifieri, fil-waqt li biex tkompli tistudja l-accounts l-università fil-BCom għandek bżonn il-mathematics at intermediate level.
Pure maths at intermediate.
Però da ma jfissirx li min għandu diffikultajiet fl-accounts ma jaqbax. Anzi, pjuttost ikollhom diffikulta studenti li jsibuha diffiċli li jifmu l-Ingliż.
Li kan nasab kull suġġett.
Ekku.
Teżisti għax nistgħu nraw across subjects.
Eżattament. Peress li l-mistoqsijiet ikunu kollha bl-Ingliż, importanti li jkunu ikun hemm dik l-abilta li wieħed jifhem u jista' jixtar.
Is-sitwazzjoni u problema li għandhom quddiemhom. Xinejdilkom, grazzi ħafna tal-ħin li qattajtu magħna llum titkellmu fuq l-accounting jew l-kuntabilta u li tħanna fil-ħiliet u l-istorja u anki l-aspett etiku tagħha. Napprezzaw ħafna dan il-ħin, grazzi ħafna.
Intaf x'għad jiġri li Roberto. Li nibda ngħid għal kull suġġett. Ma għalfejn ma żiltux jiena, għalfejn.
Kieku għadek sikkonsu.
Meta trid missu, tiġi fil-lezzjoni.
Never too late.
Anke inti Roberto.
Fil-qatt kollu. Għanej li għandi bżonn fuq ċertu qosma. Mela, Josephine Wen, grazzi ħafna ħafna tal-li kontu magħna. Ngrazzjaw Semija li kontu magħna, nħeġġiġkom biex ġimgħa d-dieħla terġgħu tingħaqdu magħna u tisimgħu is-suġġett li jmiss.
Sadan it-tant, bħassoltu, aħna nsalmulkom u nejdulkom dejjem, ħuduħsib xulxin u takom infuskom. Ciao, ciao.
Saħħa.